Tenga usted muy buenos días y muy buenas madrugadas. Señora Carmen, ahora está cuyendo las maravilladas. No se me da por teu pues, por teu... Ay, no, falló. No se me da por teu pai, nin que yo no chupase. Dáseme, queridinha, que fui contigo a laxe. Él dice ya, si fuches comigo a laxe, fuches por teu proveito. Aquelas palabras que deche, pudeche las ter no peito. Él dice ya, se as pude ter no peito, queridinha, ten razón. Para mí me agradaba moito a tua conversación. Entonces, dice, a miña conversación non daba justo a nada, pois se diálogo así quixo que non fose tua dama. Entón, dixe eu, que non fose miña dama, a tua sogra che pousara, dia do teu casamento e de pôr monteira nova. E dixe eu, que poñas monteira nova, guapo, non che maravilla, xa che se vai acabando o diñeiro de Castilla. E dixe eu, que che me vai acabando, que iriña ter razón, que o gastamos os dous na taberna do Turrón. Entón, dixe ela, se o gastamos os dous, eu non che mandei, burrico de Bardalar, se o gastamos os dous, eu non che mandei gastar. Bueno, este é máis conto de contar así que de cantar.
¿Seguro?
Agora que tamén se podía cantar.
Creo que sí que se cantaba.
Sí, podes cantar.
E como? Que non sabes como se cantaba?
Non, porque eu sempre eu ouía a miña abuela así contando un conto, en conversa, non?
Ah, e nunca cantaba isto?
Non, tamén esta modalidade de...
Sí, porque era iso, non? Sabe, non dicía, eu correspondía.
Bandidos que toco?
Díxeme.